Me datë një sërpresë kur rrit bashkia famullitare e Gjegjani të Pukës gëzoi në ditën e kushtimit të kishës së saj kushtuar zojës rozare. Bashkë me popullin e Zotit morën pjesë i peshëve sapës in Zot Luqen Agustini, vikari i përgjithshëm Don Carlo Fantini, meshtar dhe motra të diocezës son, si dhe autoritetet të larta civile të pushtetit lokal të rrethit të Pukës. Riti kushtimit filloi me procesionin solemn të hyrjes në kishën e re, në vendin ku bashkia krishterë bashkohet për të dëgjuar fjalën e Zotit, për të lutur së bashku, për të marrë sakramentet dhe për të premtuar Eukaristin. Mesha shugurimit u dhoq nga një Zot Luqen Agustini, i cili shprej gëzimin e ti për këtë tempull të ri dhe mirënjohje ndaj hyrit i cili na don dhe që vendos të jetoj në mesin ton, mirënjohje ndaj atyre që bën të unë në ndërtimin e shtëpisë së Zotit. Në fillim të kërëntimit i peshvi dozoj famulitarit qelsin e kishës së rej dhe të gjithë së bashku hyn me gëzim në shtëpinë e Zotit dhe vazhduan me rritin e bekimit të tempullit të ri. Ndërsa në humelin e rasit, i peshvi u drejtua popullit të bashkuar me besim në Krishtin, duke thënë se ne jemi një familje, familja e të pagëzuarve, e cila mlidhet rreth rrezës së Eukaristisë. Prania tempullit të shenjtë nxit në ne mendimin për Zotin, domethënien e tij në jetën tonë. Shtëpia e Zotit vën në zemrën tonë dëshirën për të hyrë brenda dhe për të përjetuar takimin me të mbinatyrshmin. Duke vazhduar me tej, ai tha se kisha prej gurit na kujton se ne jemi kisha e gjallë, tempulli plotjet i Zotit të vërtetë. Guri themeli të kishës së gjallë është Krishti dhe ndërtuesi i saj është Trinia e Shenjtë. Me urimin e gëzoshin së bashku kishën e Zojës Rozare dhe marshin nga ky vend bekimet e Zotit në jetë dhe mbrojtjen e Virgjës Marie, ka përfunduar humelinë e rasit i peshë vendit i Zot Luqeni. Edhe administratori kësaj famulie, Don Gent Stuku, falenderoi Zotin për këtë dhuratë, si dhe bamirësit që ndihmuan në përfundimin e ndërtimit të kishës prej gurit kushtuar Zojës Rozare. Kisha Zojës Rozare në Gjegjan të Pukës i pat fillimet për ndërtimin e saj që në vitin 2001, me iniciativën e peshëve në atë kohë të Zot Dot Gjergjit. Pas marrjes së detyrës i peshëve diocezës së Sapës nga Zot Luqen Agustini, kjo iniciativë u vazhdua edhe më tej për të arritur deri në ditët e sotme, ku fal bamirëve u bë i mundur ndërtimi i kishës, e cila historikisht njihet e para kishë ndërtuar në këtë fshat.